Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, sinovlarga to'g'ri javob qo'g'in va azoblardan qochishga harakat qilish emas, balki bu sinovlarda tura olish xohishi bo'lishdir. Ha, biz hayotimizdagi ko'z yoshlarining haqiqatligini tan olishimiz kerak. Ammo shunday vaqt keladiki, Xudo bizning ko'z yoshlarimizni artadi. Biz shunday dunyoda yashayapmizki, bu o'yin maydonchasi emas, jang maydonidan iborat. Shuning uchun biz, aziz birodarlar, Efesliklar maktubi 6-bobining ruhiy qurol aslahalar haqidagi so'zlariga jiddiy quloq solishimiz kerak. Shu sababdan, yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Shuningdek, biz Isoning boshqa so'zlarini eslaymiz. Endi kim mening bu so'zlarimni eshitib ularni bajo keltirsa, uni o'z uyini tosh ustiga qurgan farosatli odamga o'xshataman. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, u uyni bosib qolibdi. Lekin tosh ustiga o'rnatilgani uchun qulamabdi. Matto xushxabar kitobining 7-bobi 24 va 25 oyatlari. Iso bo'ronlar esganda bizning yuzimizga tegmasligini va'da qilmagan. Biroq u tosh ustiga o'rnatilgan uy barcha bo'ronlarda tura olishini aytib o'tgan. Tosh ustiga o'rnatilgan deganda bu nazarda tutilganki, biz nafaqat Isoning so'zlariga quloq solamiz, balki unga bo'ysunamiz. Xudoning so'ziga bu tarzda bo'ysunishimiz hattoki eng kuchli qo'ng'inlarda ham tura olishimizga kafolat beradi. Azizlar, har birimizning maqsadimiz har qanday vaziyatlarda tura olishimiz uchun muqaddas kitobdagi hayotiy muhimlikka ega haqiqatlarni topishdir. Dunyoning ba'zi joylarida masihilarni ta'qib qilishga qaramasdan ruhon uyg'onish sodir bo'ladi. Xudo o'zini izdoshlarning iymonini azobli olovlar orqali tozalaydi. Jamoatlarning tuzilishlari o'zgaradi va odamlar o'zlarining qadriyatlarini qayta o'ylab ko'rishadi. Jamoat o'zining asosiy qadriyatlariga qaytadi. Masihga ishonganlarning yangi shaxsiyati shakllanadi. Shaxs o'zgarishining haqiqiy ma'nosini Xavori Paulus tasdig'ida topish mumkin. Bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. G'alaba qozonganlar haqida Yuhannoning vahiy maktubida ham aytilgan. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli Xudo, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.